Arratsaldeon irratixan beste aldian zareten da noi, bueno, irratixan edo ordenadorian edo mobilan atzian zarete noi. Txapako, txapa irratiko estudiotatik zuzenian, 97.gehi FM-ko sintonian, eta atzaldeko sortiradien honetan, azten da House of Beats. Eta askok jakingo zuen moduan, musika elektronikoa da nagusi urrengo ordu betian, eta ba, beti erabiltzen duen formula berdina ekin hasitza, ba, lehenengo tartia promuekin beteko gaurko promo saian, Alice, Spammerheads, Richie Blacker, Zopelar, Campion, Daniel Grau, John Delirious, eta Dani Goligarren urrengo lanak. Eta hemen entzuten gabizena da, azkenengo aipatu duten Dani Goligarren urrengo lana, Fantastic Voyage labelaren sortzaietako bat da, eta bere debuteko lehenengo lan luzia aurkezten dozku, Meaningful Pursuit izango da, ekoizle handio ingenari eta instrumentalistak jarriko dutan titulua. Eko Park estudio propioan grabatua izan zen, sinte analogiko, ritmo kaxa eta sampler hardwarea erabiliz. Meaningful Pursuit izan bezala da lana eta B- da abestisa bera da Dani Goliger. Eta emezortzixan kaleratu zeban John Deliriusek Let's Work hita Nordic Tracks labelian ontzen berriz bueltatzen da zigilura, Kalgariko ekoizliak vibrazio bikainez beteriko bost pista osatu ditzu Can't Hold Back eperako Johnen groove infektagarria erabiliz Beeps and Dab da abestionen izena otxailako eta seixan ikusiko dugu argisa eta bera da John Delirius.
Here it is. suspect. Will you do?
Pasadan urte mala apartatuak, ointxoindala gutxi urte bete-bete da Ben Andri Guadera lehen eriotza izan zen, eta Daniel Grau, venezuelar experimentatzailea be eraman dau berarekin urte honek. Daniel Grauk bere lan argitaratzen jarraitzeko asmoa zeukan, eta lase inda be beste behin El Palmas Musicen bere axola gabekeria jakintxuak eta bere musika gure artean jarraitzen dabe, eta berak egin hori zeban moduan bizitzera bultzatuko gaitxu. Legado eta soñanduto die lan berri ontako bi piezak, Venezuelako Space diskoan ezaugarriak errekuperatzen dituzte. Legado, esan bezala, Daniel Grau da bera. azkar azten ari dan kampion artista izango da Fina Recordsen urrengo lana sinatzearen arduradun Erresuma Batuko artistak, lehen mailako lau abesti Led Field House freskagarri sinatu ditu New Beginnings eperako. Luke Campion Londonen bizi da, Mr. Sunshine proiektuko erdia da eta Curve Recordsen arduradun eta gaur printzipioz ikusi dago argixa New Beginnings epe honek. Soul gabi zentu den bertatik, bera da kampion. Artista berriz be funkine ben artistak italten da bena pron zigilura urbildu da bezapian universo album berrixa dakarrela eta labelian hoi deben bezala lan bitxi zein bikaina kaleratu dabe universo hau jausaren inguruan dabilen jausa ez den edo zer gauza dela esan genezarke ba, lana deskribatzeko Back in the Game da besti hau eta bera da Zopelar otxaiako eta seixan kaleratuko da ben lanakin. egun berdinean kaleratzen da Screamek ikiratzen aben Of Unsound Mind labelaren 74. lana. Ostiralontan Richie Blacker da bera eta bere azkenengo lana Summer of Rave EP-aren jarraipien bikaina izango da. Beatport plataforma lehenengo postuan izan zen aste batzuz eta astero entzuna izan da Danny Howard da Pete Tongen irratzaioan. Ba hemen bebai, House of Beatsen Ecstasy Jesus, bera da Richie Blacker. Valentziatik dator, Spammerhead, Ana Escudero eta David Garriroren proiektu musikala da. Orain arte euren kontura argitaratu dituzte musika, euren musika dana, baina Laster Alemaniar label batek euren Sound of Spam lehenengo lana berargitaratuko dabe kasete formatuan eurekin hitz egin dugu eta proiektuaren berri manduzkue eta bide batez Live Wire abesti zantzungo eure di Spammerheads.
Muy buenas, aquí Ana
y David.
Somos Spammerheads, un dúo de música electrónica de Valencia. Llevamos un año en activo
y en este año hemos publicado 3 trabajos en formato digital que están disponibles en Bandcamp, Beatport, en diferentes plataformas. Estos trabajos, bueno, pues han sido grabados en nuestro estudio casero, en nuestro Spam Factory. Pues el último, por ejemplo, de RS lo grabamos durante el confinamiento. Hemos utilizado siempre aparatos analógicos, sintes analógicos y una mesa analógica para buscar un poco pues, ese sonido pues, retro y un poco lofi también. Y también pues para seguir un poco con el concepto Spammerhead, que es un poco un concepto así do it yourself, en el que además también hacemos los vídeos, hacemos toda la parte visual, los diseños para nuestras portadas y demás.
Trabajamos todos los aspectos porque nos gusta y porque lo disfrutamos. Entonces, bueno, nuestro Spam Factory pues, es nuestro saloncito de casa donde tenemos la mesa donde comemos y cuando no comemos quitamos el mantel y montamos nuestro estudio. Y bueno, concebimos pues, nuestro proyecto como un todo porque el componente visual pues, también tiene importancia para nosotros y bueno, pues, nos hacemos cargo de todo, que es lo que nos hace pasárnoslo bien.
Estamos también muy contentos porque recientemente vamos a publicar en breve nuestro primer trabajo que es Sonov Spam, que se publicó hace un año aproximadamente en formato digital. Lo vamos a publicar ahora en cinta, en cassette, y nos hace mucha ilusión. El sello Fish Rec de Holanda pues, ha colaborado con nosotros y nos vamos a publicar con ellos. Y estamos muy contentos, hay muchas proyectos en el futuro.
Y bueno, vamos a aprovechar este lanzamiento de la cinta para incluir dos temas que fueron grabados también en la misma época que grabamos este disco, pero todavía no los habíamos publicado y pues nos hace bastante ilusión que estos nuevos temas pues que vean la luz. Luego hay más cosas que bueno, que estamos pendientes de confirmar y de que sucedan, pero estamos trabajando en ello.
Pues solo nos queda despedirnos y desearos lo mejor en esta época tan, tan extraña que estamos viviendo, que seáis muy felices.
Y que estéis bien, que lo llevéis de la mejor manera posible y un abrazo y cuidaros.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego. We'll be right back.
ilun eta gogorrakin bukatuko lehenengo atala, promuen atala, Alice Scriptonera itzuli da, Drosera epiakin, pista ilunenei zuzendutako tekno indartzu eta gordina, laua bestietan errepresentatuta epia, Conrad Bo Norton maizu hau italiarraren remix bate borobiltzen dau, alata guztiz beguk fase iru original aukeratu dau, bera da Alice. Ez da esageraua esatia DJ Q azken 15 urtetako erresuma batuko dantza estenak artista influentienen artian dagola. UK Garage eta Baseline modernuaren aitza, lurpeko ereserki eta txartetako hitetan sinatu izan dau bere izena. Zaila da Q bezain beste respetatzen den horbaitetan pentsatzia bere azkenengo lana, All That I Could Localization labelaren bitxartez iritsi zan, urriak 28an. Bera da DJ Q. Jaus, pixkat egin geraten ga ondio, Excedo Recordsen urteko lehenengo lana, otxaiak iruan kaleratu zan, label burua da Soul Dynamicen da Addiction EP-a izen zan, gaur egun momentu bakoitza, sakonki bizitziak daukan garrantziari buruzko Rich Medinaren iritzi indartsu batzukin. Hiru mix desberdin eta kapela da, sartu zeme lan ontan, Jauseko izen handiak izan zituen remixlari, Mike Huckabee eta Bo Williams, guk azken honek indako Addiction abestisa, azken honek indako remixa entzungo, Addiction abestisana, Euradia Soul Dynamic eta Rich Medina.
Always reminiscing on better times, setting goals for days yet to be lived at the same time, no longer experiencing moments, the only gift ever given without condition. 24 hours worth of moments will cost you nothing but waking up in the morning. To the information age, a concert hall was where you went to experience a live show. Sure, photos were taken and film was made along with all the history. But today's concert halls, this stuff full of aspiring smartphone movie directors, filming moments and capturing them and celebrating them like victories abounding. Memory created before it's fully developed, all for the sake of being one of the first to say to the world, I was there. Surrounded yet alone, setting goals for days yet to be lived, like insecurity screaming at the top of its lungs, please pay me just a little more attention. Our reasoning now conducted in digital shorthand. The thumb typist, communications officer of the land. Always reminiscing on better times, setting goals for days yet to be lived. Not experiencing the moment is the mode. Emotions dialed down to graphics. Dialogue turned typist exchange. Standing still, ensuring the camera angle is on point. Surrounded yet alone, self-centered yet in the need of like-minded company all at once is the new two-step. Missing the point. Spellbound.
Madrilen bizidan DJ eta ikosleen Afarraren SoundCloud kontuan debalde jarritxako lana izan zen Zorgin eragilea izeneko pia. Beran oiko dago tekno estiloko hiru artefaktu eskaintzen soskun bertan. Eta bertatik aukeratu dugu irri farrea da, nirea da. oindik be eskurarri daukazue bertan bilatzen baldin bozue, nole. Vladimir Dubiskinen pornografik novel lanetik aukeratu dugu Amfetamin Freak trip label errusiararen bitxartez kaleratu zen abuztuan eta esan bezala bera da Vladimir Dubiskin. We'll be right back. Programako azkenengo atalera llegauga, atzera begira eta lehenengo abestixa, 1984koa da. Airuka, Arex Bio, Tiberian, Microcomposer, Occident Audios, The Entity, The Fat DP, Soulcraft, Sidral eta barri esan die, Alex Martin, Bartzelonako ekoizlia erabilitako esizenak, aparte bere ensembleaz, AirCloud eta Full Duplex talditako partaide izan dakoa bere da, Kanera entzurko labelak, kaleratu berri dau bere lanak batzen dituan lan rekopilatorizua, honako abesti hau eta beste asko sartu dituztelarik, honako gainera Music From Memory, laster galien zango daben ambientari buruzko lan politz batian be azalduko da. Mare Nostrum da bestixa, bera da Sideral aka Alex Martin. De hecho, ingo horrela salto, 1986ra, Detroit iriko elektro estenan bezala, identitateak musikarekiko bigarron plano baten geratzen die, bateriaren programazio eta efektu zehatzen garrantziai kasu inez. Hau da Doppler Effect bikotearen lan nitzeko modua. 1985ko Info Physics mini albuma izan zen euren debuteko diskua, Data Physics Recording zen, eta ondoren beste bi EP ingo zitzustelari disketxe berdinaren zat. Speak and Spell da bestia eta bera eure die Doppler Effect. Thank you. Bueno, eta honekin ja llegatzen ga programa bukaerara, azkenengo abestixa bakarri falta jau, 1983koa da, Kiss in the Pink, Londonen 1980an sortutako New Wave eta Synth Pop talia izan zan, George Stewart, John Kingsley Hall, Josephine Wells, Nicholas Whitecross, Peter Barnett, Simon Aldridge eta Steve Cusack ziren partaideak. 1983an hasi ziren musika kaleratzen, 1983 arte, ondoren 2015an berpizkunde txiki bat izan zebelarik bi album kaleratuz. Eta honekin, despeditzen ga datorren aster arte, eskerrak emotia kubori, urrengo hiru portada beranak izango dialako, eta ba hori, datorren astean hemen izango da bueltan txapa erratiko sintonia, 1987.gay FM, edo internet bidez baldin bazabiz, www.txaberatia.org. Kiss in the Pink, Big Man Restless, agur eta datorren astera arte. Ladies and gentlemen, the Big Man Restless. There's the Big Man Restless, who pushes the humor, who's so relentless.
Scratching the phone, okay. You could say